Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερασπόρ. Στα γήπεδα της ιστορίας. Το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς αθλητικών ντοκιματέρ είναι αφιερωμένο στο θρύλο του γερμανικού ποδοσφαίρου Franz Beckenbauer. Στην ηχοληψία και την τελική ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Ο Franz Beckenbauer κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο τόσο ως παίχτης όσο και ως προπονητής και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της Γερμανίας. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε αρχικά μέσω δήλωσης της οικογένειάς του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο σύζυγος και πατέρας μας, Franz Beckenbauer, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του. Ως παίχτης, ο Franz Beckenbauer αναθεώρησε τον ρόλο του αμυντικού στο ποδόσφαιρο και ήταν αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας για τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, αφού είχε χάσει από την Αγγλία στον τελικό του 1966. Ήταν προπονητής όταν η Δυτική Γερμανία κέρδισε ξανά το τουρνουά το 1990. Μια συμβολική στιγμή για μια χώρα εν μέσω της επανένωσής της, μήνες μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ο Beckenbauer έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά του παγκοσμίου κυπέλου του 2006 στη Γερμανία, αν και το όνομά του αμαυρώθηκε από τις κατηγορίες ότι κατάφερε να κερδίσει τα δικαιώματα φιλοξενίας μόνο μέσω της οδού της δωροδοκίας. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ο Beckenbauer και τρία άλλα μέλη της Επιτροπής θεωρήθηκαν επισήμως ύποπτοι εκείνη τη χρονιά από Ελβετούς εισαγγελείς, που υποπτεύονταν απάτη για τον πραγματικό σκοπό πληρωμών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που συνέδεαν το παγκόσμιο κύπελο του 2006 με τη FIFA. Αλλά τελικά δεν κατηγορήθηκε το 2019 για λόγους υγείας και η υπόθεση έληξε χωρίς δικαστική απόφαση, όταν έληξε και η παραγραφή το 2020 εν μέσω καθυστερήσεων στο δικαστικό σύστημα που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού. Ο Beckenbauer αποκλείστηκε για λίγο από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA το 2014 από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, επειδή δεν συνεργάστηκε με την έρευνα του εισαγγελέα Μάικλ Γκαρσία για φερόμενη διαφθορά στις ψηφοφορίες του Παγκοσμίου Κυπέλου το 2018 και το 2022. Η αναστολή άρθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, όταν τελικά ο Beckenbauer συμφώνησε να συνεργαστεί. Οι ισχυρισμοί έπληξαν τη θέση του Beckenbauer στη δημόσια εικόνα που είχαν γι' αυτόν οι Γερμανοί. Μέχρι τότε, φαινομενικά, κανένας δεν μπορούσε να πει κάτι κακό για τον Franz. Οι Γερμανοί απλώς τον αγαπούσαν. Και εδώ ακούμε τον ύμνο της Δυτικής Γερμανίας.
Yeah.
Αν θέλαμε να δούμε μερικά βασικά σημεία από την πορεία στο ποδόσφαιρο του Franz Beckenbauer, αυτά θα ήταν τα εξής. Καταρχάς, συμμετείχε στο Μουντιάλ, όπως είπαμε, τόσο ως παίκτης ως και ως προπονητής, και μόνο τρεις το έχουν καταφέρει. Ως παίκτης συμμετείχε το 1974 και ως προπονητής το 1990. Οι άλλοι δύο που έχουν το ίδιο ρεκόρ με τον Beckenbauer είναι ο Μάριο Ζαγκάλο, ο οποίος πέθανε κατά μια διαβολική σύμπτωση λίγες ημέρες πριν από τον Beckenbauer στις 5 Ιανουαρίου του 2024. Ο Ζαγκάλο συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο ως παίκτης δύο φορές, το 1958 και το 1962, και ως προπονητής το 1970. Ο δεύτερος της τριάδας είναι ο Didier Deschamps, ο οποίος είναι ο σημερινός προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Συμμετείχε στο παγκόσμιο κύπελο ως παίκτης το 1998 και ως προπονητής το 2018. Το 1998 η FIFA εξέλεξε το Franz Beckenbauer στην καλύτερη ενδεκάδα του 20ου αιώνα. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει το ίδρυμα που έφερε το όνομά του προκειμένου να υποστηρίζει άτομα με αναπηρίες. Συμμετείχε επίσης στη δημιουργία της φιλανθρωπικής ομάδας ποδοσφαίρου του Augsburg, η οποία έχει στόχο να συγκεντρώνει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χαρακτηριστική είναι και η φράση που είχε πει γι' αυτόν ο Όττορε Χάγκελ. Αν ο Beckenbauer πει στους Γερμανούς ότι η μπάλα είναι τετράγωνη, αυτοί θα τον πιστέψουν.
Und da habe ich in der Schule gespielt bis zum 13. Lebensjahr. Bin dann zum FC Bayern gekommen, und zwar durch einen mehr oder weniger lächerlichen Zwischenfall. Wir waren im Endspiel, also 1906 gegen 1860, und dann Mitte der zweiten Halbzeit habe ich dann von meinem Gegenspieler eine Ohrfeige bekommen. Diese Ohrfeige hat mir doch zu bedenken gegeben und ich bin dann nicht zu 1860, sondern zum FC Bayern gegangen.
Γυρίζουμε το χρόνο πίσω και πάμε στο παγκόσμιο κύπελο του 1974. Τότε που η εικόνα του Franz Beckenbauer αποτυπώνεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου έγινε το 1974 στη Δυτική Γερμανία, που διαγωνίστηκε με την Ισπανία για τη διοργάνωσή του. Τελικά η Ισπανία απέσυρε την υποψηφιότητά της, με αντάλλαγμα ωστόσο τη διοργάνωση του 1982. Και από εκείνο το Μουντιάλ, ένα ηχητικό απόσπασμα από τη μονομαχία Franz Beckenbauer και Johann Cruyff, στο ίδιο τερέν.
Breitner. Da, Vogts. Cruyff. Nur noch Beckenbauer. Aber zwei Angreifer.
Η διοργανώτρια χώρα του Μουντιάλ του 1974 είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις σε διάφορα μέτωπα. Πρώτον, έπρεπε να ξεπεράσει την υπέροχη διοργάνωση από τη χώρα του Μεξικού, και δεύτερον, έπρεπε να το κάνει υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δύο χρόνια πριν είχε λάβει χώρα η σφαγή του Μονάχου. Η οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης είχε κρατήσει ομήρους Ισραηλινούς αθλητές, ζητώντας την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις φυλακές του Ισραήλ. Η απαγωγή έληξε με αποτυχημένη επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας. Κατέληξε στο θάνατο 11 αθλητών, ενός αστυνομικού και 5 εκ των απαγωγέων. Ο Jim McKay από τα κεντρικά γραφεία του δικτύου ABC ήταν στον αέρα για 14 συνεχόμενες ώρες και μετέδωσε την είδηση ότι οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες είχαν σκοτώσει τους 9 εναπομείναντες ομήρους, αφού δολοφόνησαν 2 τις πρώτες πρωινές ώρες την προηγούμενη ημέρα. Μόναχο 1972. Ακούμε το ηχητικό τεκμήριο από το δίκτυο ABC.
Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning about 5 o'clock when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, a couple of them disguised as guards or as trash men in the Olympic Village, climbed the fence, went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed one man, Moshe Weinberg, a coach, two shots in the head, one in the stomach. This is building number 31. And we're moving in now on the windows behind which, at this moment, 8 or 9 terrified living human beings are being held prisoner.
Και στο σημείο αυτό, ακούμε την ανταπόκριση του Associated Press για τη σφαγή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.
This is an ITN news flash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release. Negotiations are going on with the German government. The raid happened at about 4 a.m. A liaison officer with the Israeli team takes up the story.
The police told us that between 4 and 5 o'clock this morning, a group of Arab Palestinian terrorists rushed inside the building.
Στα προκριματικά του Μουντιάλ που φιλοξένησε η Γερμανία το 1974 αγωνίστηκαν 99 ομάδες από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Αγγλία δεν κατάφεραν να περάσουν, ενώ η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να δώσει επαναληπτικό αγώνα μπαράς στη Χιλή εξαιτίας της επιβολής της δικτατορίας του Πινοσέτ. Η Χιλή πήρε τη νίκη στα χαρτιά και την πρόκριση. Η Ελλάδα, για ακόμη μια φορά, δεν τα κατάφερε να περάσει στην τελική φάση. Οι 2 από τις 16 θέσεις της τελικής φάσης καλύφθηκαν από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία, αλλά και την διοργανώτρια. Για πρώτη φορά στη διοργάνωση συμμετείχαν η Ανατολική Γερμανία, η Αϊτή, η Αυστραλία και το Ζαΐρ, είναι το σημερινό Κονγκό. Το Μουντιάλ του 1974 είχε και κάποιες σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη ήταν το τρόπαιο. Το Ζιλ Ριμέ εγκαταστάθηκε για πάντα στη Βραζιλία μετά την τρίτη κατάκτηση του Μουντιάλ από τη χώρα και αντικαταστάθηκε από το FIFA World Cup. Το τρόπαιο των 18 καρατίων που αναπαριστά δύο ποδοσφαιριστές να σηκώνουν τη γη σχεδίασε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Κατζανίκα. Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή ήταν ότι μετά την πρώτη φάση των ομίλων οι νοκάουτ αγώνες αντικαταστάθηκαν από 2 ομίλους. Οι 2 ομάδες που θα τερμάτιζαν πρώτες θα πήγαιναν στον τελικό, οι δεύτερες στον μικρό τελικό. Το παγκόσμιο κύπελο του 1974 θα διεξαγόταν την κατεξοχήν εποχή του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, με τον Άγιαξ να δεσπόζει στην Ευρώπη και να αποτελεί βασική δεξαμενή της Εθνικής Ολλανδίας. Η Οράνιε του Γιώχαν Κρόιφ ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η τύχη όμως παίζει καμιά φορά περίεργα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, η διοργανώτρια Δυτική Γερμανία συγκρούστηκε στα τερέν με την Ανατολική Γερμανία, η οποία μάλιστα κέρδισε με 1-0 και τελικά τερμάτισε πρώτη στον όμιλο. Ήταν αυτή, ωστόσο, μόνο προς το συμφέρον της Δυτικής Γερμανίας ήταν, αφού τη βοήθησε να αποφύγει στην επόμενη φάση την πιο δυνατή ομάδα του τουρνουά Ολλανδία. Χιλή και Αυστραλία έμειναν εκτός της επόμενης φάσης. Το 1974 είναι η εποχή του ψυχρού πολέμου, ένας κατακερματισμένος μεταπολεμικός κόσμος. Η Δυτική Γερμανία συναντά στα τερέν την Ανατολική Γερμανία. Και ακούμε τους ύμνους από εκείνη τη βραδιά που βρέθηκαν στο ίδιο στάδιο οι 2 χώρες. και μια μικρή αναφορά στην υπέροχη ταινία «Η ζωές των άλλων» για τα έργα και τις ημέρες της φοβερής μυστικής υπηρεσίας της Ανατολικής Γερμανίας, Στάζι. «Η ζωές των άλλων», «Das Leben der anderen», είναι ο πρωτότυπος γερμανικός τίτλος, σκηνοθετήθηκε από τον Florian Hegel von Donsermark με πρωταγωνιστές τους Ulrich Mücke, Sebastian Koch και Martina Gedeck. Επιστροφή στο Μουντιάλ του 1974. Πολύ δύσκολος αποδείχθηκε ο δεύτερος όμιλος. Ιουγκοσλαβία, Βραζιλία και Σκωτία ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση και τελικά προκρίθηκαν οι δύο πρώτες λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Η Σκωτία αποκλείστηκε αίτητη. Εκτός της επόμενης φάσης έμεινε και το Ζαΐρ. Από τον τρίτο όμιλο πέρασε άμεσα η Ολλανδία και δεύτερη η Σουηδία, ενώ δεν τα κατάφεραν Βουλγαρία και Ουρουγουάη. Τέλος, από τον τέταρτο όμιλο πέρασαν η Πολωνία και η Αργεντινή και έμειναν εκτός Ιταλία και Αϊτή. Στα προημιτελικά η Δυτική Γερμανία απέφυγε την Ολλανδία που αντιμετώπισε τις Αργεντινή, Ανατολική Γερμανία και Βραζιλία. Η Οράνιε και η Σελεσάο έδωσαν μεταξύ τους τη μεγάλη μάχη για την πρωτιά στον όμιλο και το εισιτήριο για τον τελικό. Η Ολλανδία θα μπορούσε να αρκεστεί και σε μια ισοπαλία, αλλά αυτό ήταν εντελώς έξω από τα νερά της ομάδας του υπτάμενου Ολλανδού Johan Cruyff. Με ένα δικό του γκολ και ένα του Νέσκενς, η Ολλανδία πέρασε χωρίς μεγάλες δυσκολίες στον τελικό. Εκεί συνάντησε τη Δυτική Γερμανία που έδωσε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην Πολωνία και τα κατάφερε δύσκολα με ένα γκολ του Gerd Müller. Μια φοβερή ατάκα του Γκάρι Λίνεκερ είναι και η εξής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό άθλημα. 22 ποδοσφαιριστές κλωτσούν μια μπάλα για 120 λεπτά και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Αν και αυτό το είπε αρκετά χρόνια αργότερα, στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990, όμως στην περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974 αυτό βρήκε άμεση εφαρμογή. Ο τελικός έγινε στις 7 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, οι Ολλανδοί κέρδισαν πέναλτι. Το πρώτο σε τελικό Μουντιάλ. Μόλις στο 25ο λεπτό, οι παίχτες της Δυτικής Γερμανίας απάντησαν με πέναλτι. Στο 43ο, με τον Μίλερ, έκαναν την ανατροπή και έγραψαν το 2-1 απέναντι στην Ολλανδία. Οι Οράνιε προσπάθησαν να πιέσουν σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο Μουντιάλ του 1974, η καλύτερη ομάδα ήταν αυτή που δεν στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ωστόσο, δύο από τα τραγούδια που ακούστηκαν εκείνη τη χρονιά, εκείνου του θρυλικού Μουντιάλ του 1974, στον αστερισμό του Franz Beckenbauer, ήταν και τα εξής. «I would love to want me», που τραγουδά ο Λόμπο. «Θα ήθελα πολύ να με θέλεις». When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want me that I want to, if you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd what you tried so not to show. But something in my soul just cries, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Και το δεύτερο είναι από την Μιρέλε Μάθιου, La Paloma Ande. Yeah.
anderen dir nimm es nicht so schwer. Und eine weiße Taube fliegt dann zu dir, bringt einen letzten Gruß übers Meer von mir. La Paloma.
Γυρίζουμε πίσω το ημερολόγιο. Ο Franz Beckenbauer ήταν γιος ανώτερου ταχυδρομικού υπαλλήλου που ζούσε στο Γκίζινγκ του Μονάχου. Μια συνοικία με σπασμένα γυαλιά μετά τους μαζικούς βομβαρδισμούς που υπέστη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σε αυτή τη γειτονιά ο Beckenbauer θα κάνει τα πρώτα του βήματα. Τα βήματα σε έναν μεταπολεμικό κόσμο που ήταν θρηματισμένος, βαθιά διαιρεμένος, διχοτομημένος, και μια πόλη όπως το Βερολίνο να χωρίζει τους δύο κόσμους. Ο θείος του ήταν ποδοσφαιριστής της Μπάγερ Μονάχου. Σε νεαρή ηλικία ήταν οπαδός της Μόναχο 1860, τον ισχυρότερο σύλλογο της πόλης τη δεκαετία του 1950, και το 1958 έπαιζε για την κατώτερη ομάδα ενός μικρού τοπικού συλλόγου, της Σίγμα Κάπα 1906 Μόναχο, που διαλύθηκε όμως εκείνο το έτος και αναμενόταν να αγωνιστεί στην Μόναχο 1860. Ως αποτέλεσμα μιας αμφιλεγόμενης διαμάχης των συλλόγων του Μονάχου, το κατρακύλισμα της Μόναχο 1860 στη δεύτερη κατηγορία και ένα επεισόδιο με συμπαίκτη του τον οδήγησαν στην ομάδα νέων της τοπικής αντιπάλου Μπάγερ Μονάχου το 1958. Η προοπτική που φάνηκε τον οδήγησε να εγκαταλείψει τη θέση του ασκούμενου πολιτή ασφαλίσεων προκειμένου να πραγματοποιήσει τον όνειρό του, να γίνει ένας διάσημος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Γρήγορα ο σύλλογος έγινε η μεγαλύτερη ομάδα της πόλης, αλλά ακόμα μόλις μια μεσαία ομάδα του νεοσύστατου γερμανικού πρωταθλήματος, της Bundesliga δηλαδή, τον ενέταξε στην αδρική ομάδα το 1964 και τελικά έμεινε για 14 ολόκληρα χρόνια. Ο Beckenbauer έκανε τον τεπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα το 1964 στις 6 Ιουνίου σε αγώνα με αντίπαλο την Sankt Pauli, όπου και σκόραρε στην αναμέτρηση για τα play-off ανόδου με νίκη 4-0. Στην πρώτη του περίοδο, στην τότε δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την περίοδο 1964-1965, η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα και τελικά ανέβηκε στην Bundesliga. Σημείωσε 16 γκολ, τα 5 με πέναλτι και ήταν ήδη συμπαίκτης με τους Γκέρτ Μίλλερ και Σεπ Μάιερ. Στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, η Bayern πήρε την πρώτη θέση με 55 βαθμούς και εντυπωσιακό συντελεστή τερμάτων 146-32 και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, κερδίζοντας τους αγώνες ανόδου. Ο σύλλογος σύντομα έγινε η μεγάλη δύναμη στο γερμανικό πρωτάθλημα και κέρδισε τον πρώτο της τίτλο μετά από 9 χρόνια. Το γερμανικό κύπελο το 1965-1966 νικώντας στον τελικό την Duisburg με 4-2 με ένα γκολ του Beckenbauer, ενώ ήταν τρίτη στο πρωτάθλημα. Το 1967 κατέκτησε ξανά το κύπελο, ενώ ήρθε και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης με νίκη επί της Rangers Γλασκόβης με 1-0. Την αγωνιστική περίοδο 1967-1968 ήρθε προσωρινή κάμψη με την ομάδα να καταλήγει πέμπτη στο πρωτάθλημα και να αποκλείεται στους ημιτελικούς του κυπέλου. Την περίοδο 1968-1969 εκλέχθηκε αρχηγός της ομάδας και ήρθε η ανάκαμψη με εμφατικό τρόπο με την επιτυχία του ντάμπλ, κάτι που είχε να συμβεί στη χώρα από το 1937. Η αρχική του θέση ήταν αυτή του αμυντικού μέσου ή του μέσου της αριστερής πλευράς, αλλά με την πάροδο των χρόνων οπισθοχώρησε και καθιερώθηκε ως ελεύθερος παίκτης της άμυνας. Ένας όρος λίμπερο που εισήχθη από τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζάνι Μπρέρα και χαρακτήρισε την ποδοσφαιρική πορεία του Φραντς Μπέκενμπάουερ. Η θέση δεν ήταν τότε ακόμα γνωστή. Ο ίδιος δέχθηκε την κυριότερη επιρροή του από την Ίντερ και τον τρόπο παιχνιδιού του Τζιαστίνο Φακέτη, που στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν στη μεγαλύτερη ακμή του. Γνωστή ως η πιο δύσκολη για να παίξει, διέθετε σπάνιο ταλέντο για να πρωταγωνιστήσει στο ρόλο του σαρωτή. Άριστος χειριστής της μπάλας, εξαιρετικά πειθαρχημένος, με ιδιαίτερα επιτυχημένες μεταβιβάσεις σε απόσταση ακόμα και 40 μέτρων, με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς ενέργειες με ρίσκο. Η ψυχραιμία του ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά του τρόπου παιχνιδιού του. Η λειτουργία του είναι ένα ενεργείος αμυντικός για όλες τις χρήσεις που λειτουργούν σε οποιαδήποτε παραβίαση της αμυντικής γραμμής. Ως η τελευταία γραμμή άμυνας, ξεκινά επίσης αντεπιθέσεις, φέρνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή του πέναλτι, απαιτώντας έτσι μερικές από τις δεξιότητες ενός ταλαντούχου μέσου, όπως καλό έλεγχο της μπάλας και τρίπλα. Την αγωνιστική περίοδο 1968-1969 ονομάστηκε Der Kaiser, δηλαδή ο Kaiser, ο αυτοκράτορας, λόγω του κομψού του στυλ, της κυριαρχίας και της ηγεσίας του στο γήπεδο, καθώς και του μικρού του ονόματος Franz που παραπέμπει σε αυστριακούς αυτοκράτορες. Την ίδια χρονιά άρχισε να λειτουργεί πειραματικά και στο ρόλο του λίμπερο. Σε αυτή τη θέση και με λιγότερες αμυντικές υποχρεώσεις προσέφερε επιθετική βοήθεια χάρη στη διορατικότητα που διέθετε, δείχνοντας ακούραστος και απλοποιώντας πρωτοβουλίες εντός του γηπέδου. Ο Franz Beckenbauer θεωρείται ως ο ποδοσφαιριστής που εφήβρε τη θέση του λίμπερο, δημιουργώντας μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς ρόλους.
An diesem Abend begann der FC Bayern eine Serie, die ihn in das vorderste Glied der europäischen Weltklasse-Mannschaften führen sollte.
Der FC Bayern München schafft den Hattrick im Europapokal.
Franz Beckenbauer wieder einmal Superstar.
Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Nun zum Fußballspieler des Jahres 1974, unseren Franz Beckenbauer.
Ja, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.
Übrigens, Alemann heißt im Spanischen Deutsch, claro.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
Gib mir ein Whisky. Was? Ja, gib mir einen.
Ο Εδουάρδο Γκαλεάνο τον περιέγραψε ως εξής. Διέταζε και την επίθεση και την άμυνα με αρχοντιά. Στην άμυνα τίποτα δεν του ξέφυγε. Ούτε μία μπαλιά, ούτε μία μύγα, ούτε ένα κουνούπι μπορούσε να περάσει. Και όταν διέσχιζε το γήπεδο, ήταν σαν φωτιά. Η χρονική περίοδος που ανέπτυξε τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού του, ο Μπέκενμπάουερ, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που πήρε την οριστική του μορφή στην Ολλανδία, εδραιώθηκε ως σύστημα στην ποδοσφαιρική ιστορία. Με την ευρεία έννοια και με δεδομένο τον κάθετο τρόπο κίνησης του Γερμανού, η συμβολή του στην καταξίωση του νέου αγωνιστικού τρόπου θεωρείται σημαντική. Από τη στιγμή της άφηξής του στην Μπάγερν, η ομάδα άρχισε να διαμορφώνει το θρύλο της και έγινε η νέα παγκόσμια δύναμη σε επίπεδο συλλόγων. Έτσι ξεκίνησε η χρυσή εποχή του γερμανικού ποδοσφαίρου και της Μπάγερν Μονάχου, με τον Μπέκενμπάουερ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατέκτησε 2 τριάδες τίτλων στο γερμανικό πρωτάθλημα 1972-1974 και στο κύπελο πρωταθλητιών Ευρώπης 1974-1976, φτάνοντας στην ποδοσφαιρική κορυφή που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης της δεκαετίας του 1960 ήταν υψηλότερη. Ίσως το πιο διάσημο γκολ του μπορεί να θεωρηθεί ένα ελεύθερο λάκτισμα που σημείωσε εκείνη την περίοδο με την εξωτερική πλευρά του δεξιού παπουτσιού του για την Bayern στο Duisburg τον Μάρτιο του 1974. Ένα παράδειγμα που αποτυπώνει την κλάση του και την ικανότητα ενός παίκτη που μπορούσε να κάνει πράγματα που οι αμυντικοί δεν έκαναν καν απόπειρες. Οι Άμπα όμως θα τραγουδήσουν εκείνη τη χρονιά στη Eurovision το θρυλικό Waterloo.
Corny group from Yugoslavia, good number that. I like that one. That's gone on my short list. And we move now across into Sweden, the largest of the Scandinavian countries. And although we're looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests. And of course, it's full of blonde Vikings. And this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the ABBA group, born Frida, Anna, who's just beside her with the long blonde hair, and Benny. If you can work that out, that's why they're called ABBA, because in fact it's Benny born Annie Fried and Anna. They made their first record in 1972, and if all the judges were men, which they're not, I'm sure this group would get a lot of votes. You'll see why in a minute. The song is called... Oh, and it's Napoleon! Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo... by ABBA for Sweden. Watch this one. performance. Sweden, they've never won it, but they've surely got to be up amongst.
Το 1977, ο Μπέκενμπάουερ αποδέχθηκε μια προσοδοφόρα σύμβαση προκειμένου να αγωνιστεί στο North American Soccer League με τη New York Cosmos. Επιπλέον, η μετακίνηση αυτή διευκόλυνε ένα προσωπικό του ζήτημα. Ο Μπέκενμπάουερ έγινε γρήγορα ο ηγέτης στο γήπεδο, αλλά οι βελτιώσεις δεν ήταν άμεσες, με το σύλλογο να χάνει 4-2 από την Tampa Rays Rowdies στο πρώτο παιχνίδι του. Έπαιξε για 4 σεζόν μέχρι το 1980. Στην πρώτη χρονιά ήταν συμπαίκτης του Πελέ και η ομάδα κέρδισε το Soccer Bowl 3 φορές, 1977, 1978, 1980. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ζούσε τότε την καλύτερη περίοδο της πορείας της. Τα γήπεδα ήταν γεμάτα και η πολύ σύντομη εποχή μετά τον Πελέ ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη. Ο ίδιος ο Μπέκενμπάουερ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος του 1977. Έγινε γρήγορα δημοφιλής, αγωνίστηκε με λιγότερο άγχος και από την πίεση της δημοσιότητας σε σχέση με την απαιτητική ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή και η κατοξεωμένη παρουσία του έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διαφήμιση του νεαρού πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δημοφιλία που απέκτησε ήταν διαφορετική και έξω από την παραδοσιακή γερμανική νοοτροπία. Όμως αυτό ήταν από πλευράς του επιθυμητό. Η έλλειψη όμως ποδοσφαιρικής παιδείας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε και τα ευτράπελά της. Στον πρώτο του αγώνα, ο πρόεδρος του συλλόγου ήταν ελάχιστα ενθουσιασμένος με αυτό που έβλεπε. Κάλεσε τον προπονητή και ζήτησε να μάθει γιατί αυτός ο τύπος που πληρώσαμε $1 εκατομμύριο παίζει στο πίσω μέρος της ομάδας. Ο άτυχος προπονητής απάντησε ότι είναι ο τρόπος που παίζει, κανείς δεν το κάνει καλύτερα. Και ο προπονητής απάντησε: «Δεν πληρώνουμε $1 εκατομμύριο για έναν άντρα που κρύβεται πίσω. Πες του να πάει μπροστά». Ο Μπέκενμπάουερ φυσικά αρνήθηκε σε αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος. Τα ρεκόρ και τα στατιστικά του Franz Beckenbauer. Ο Franz Beckenbauer ήταν η μεγαλύτερη φιγούρα που είχε ποτέ η Bayern. Κανείς δεν θα τον ισοφαρίσει ποτέ, είπε ο Γιούλι Χόενεφ, πρώην συμπαίκτης του. Με την Bayern, ο Beckenbauer κέρδισε 4 φορές την Bundesliga, 1969, 1972, 1973, 1974. 4 κύπελα, 1966, 1967, 1969, 1971. Ένα hat trick ευρωπαϊκών κυπέλων, το 1974, το 1975 και το 1976, το κύπελο κυπελούχων, το 1967 και το διηπειρωτικό κύπελο το 1976. Με τη Γερμανία κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1972 και το Παγκόσμιο Κύπελο του 1974. Ήταν ο ποδοσφαιριστής της χρονιάς της χώρας 4 φορές και 2 φορές κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα και έγινε μόνο ο δεύτερος Γερμανός που κέρδισε το βραβείο μετά τον Γκέρτ Μίλερ. Με τον Μπέκενμπάουερ στο δυναμικό της, η Bayern έγινε η πρώτη ομάδα που στέφθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας 3 συνεχόμενα χρόνια. Η Bayern του Μπέκενμπάουερ ήταν επίσης η πρώτη γερμανική ομάδα που κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελο το 1974, ένα κατόρθωμα που επανέλαβε το 1975 και το 1976. Μέχρι σήμερα, αυτό που κάνει έναν από τους 3 μόνο συλλόγους μαζί με τον Άγιαξ και τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει κατακτήσει τον τίτλο 3 συνεχόμενα χρόνια. Και ακούμε τον ύμνο της Bayern Μονάχου. Πρώην Λίμπερο έγραψε ένα άλλο κεφάλαιο στη λαμπρή καριέρα του όταν οδήγησε τη Γερμανία στο χρυσό παγκόσμιο κύπελο ενάντια στην Αργεντινή ως προπονητής στο Ιτάλια 1990. Μόνο μετά τη νίκη του τουρνουά, ο Μπέκενμπάουερ έλαβε την άδεια προπονητή από την Γερμανική Ομοσπονδία με τιμητικό τρόπο. Έγινε επίσης το πρώτο αφεντικό της Γερμανίας που παραιτήθηκε λόγω της νίκης σε έναν ανταγωνιστικό αγώνα. Και εδώ ένα άλλο φοβερό παιδί της Γερμανίας, αυτή τη φορά του κινηματογράφου. Rainer Werner Fassbinder και Berlin Alexanderplatz. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Στην ηχοληψία και τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λαπαδάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.